Binabati ko kayo mga kapatid at mga kaibigan sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Christian Holiness sa ating Sunday School, tayo ngayon ay dumadako sa paksang unbiblical thinking at sa pagkakataong ito ay tatapusin natin ito sa bahaging ito. Ito ay bahagi pa rin ng malawakang paksa tungkol sa contrary influences to holiness, sa mga sumasagabal sa ating kabanalan kung saan tinignan natin ang popular errors na kasama ang sinless perfectionism, ang hyper grace, ang higher life, at ang defeatism. Dito rin natin tinignan ang internal hindrances na isinama natin ng legalistic thinking, unfocused living, at dominant sinning. At ang ikatlo ay adversarial forces, mga personal na mga impluensya in which we included demonic powers, corrupting company, and unruly brethren. At ang pagkatapos nito, tinitingnan nga natin ngayon ang unbiblical thinking at ang inuna natin ay ang pagsariwa ng katotohanan na ito ang pangunahin na larangan na nilalabanan ng mga palabang impluensya sa kabanalan. At tatlo ang tinitingnan natin dito. Una ay ang doctrinal belief, ang unconfessional repute, at ang unedifying habits. Natapos na tayo sa doctrinal belief at ang unconfessional repute. Nasimulan na natin ang unedifying habits na tatapusin natin ngayon. Sa doctrinal belief, tumutukoy ito sa holding beliefs that are not informed by biblical doctrines. May paniniwala nga pero hindi naman nilalaman ang mga doktrina ng Biblia. If our belief is undoctrinal, that gap will be filled by a faulty basis for belief. Ibig sabihin, hindi naman yan may iwanan na walang laman, kundi pupunan niya ng ibang mga bagay na hindi doktrina. Isa na rito ay inspirational, ikalawa ang traditional, at ikatlo ay ang practical. Sumunod nating tinignan ay ang unconfessional repute na tumutukoy sa hiding one's confessional identity from public knowledge. At dito ay sinariwa natin kung ano ang papel ng confession of faith. Sinabi natin that a confession of faith is a historical summary of faith distinctives. Hindi maaring sabihin mo lang, I am a Bible believer, because there are many others who are, like you, a Bible believer, but they hold doctrines that are quite different from what you hold. Kaya kailangan natin ang karunungan ng nakalipas. Ang tamang attitude dito ay neither neglect the confession but do not equate it with biblical authority. Ang kasunod ng unconfessional repute ay ang unedifying habits na sinimula natin. Tumutukoy ito sa doing activities without thought on edification of self or of others. Now, I emphasize that habit is a human faculty, a God-given ability to form habits in the sense that of doing routines without necessarily any conscious thought. So that is the ability to do the routine without conscious thought na kailangan natin sapagkat marami tayong ginagawa na hindi naman natin kailangang pag-isipan. Ngunit ang mahalagang panariwain natin ay conscious thought is required of moral activities. And the danger is they can become a habit. At sa mga habit na tinignan natin, inuna natin ang unthought speech. Conscious thought is required of speech as a moral activity. Pinag-iisipan natin dapat ang ating mga pananalita sa ating kapwa. Ito ang karakter ng marunong na tao na tinukoy ng Proverbs 15:28. The heart of the righteous ponders how to answer. In contrast with that, the mouth of the wicked pours out evil things. So the challenge of this is that words have moral weight and subject to judgment. And perhaps the most important, most challenging statement of Jesus on this subject is in Matthew chapter 12 verse 36. I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. That's why the challenge should be to exercise conscious and Christian thought when speaking to others. So that is the first, an edifying habit that is very common. Speaking should be thought about because we consider it a moral activity, but we often talk without thinking, so unthought speech. Tatapusin natin ito sa dalawa pa na uri ng unedifying habits. Ang ikalawa ay ang empty singing. At mas tinutukoy ko rito ang pag-awit natin sa panambahan. As regular part of worship, singing can erode into meaningless habit. Pwedeng ginagawa natin na hindi natin pinag-iisipan. Maaring sumasama tayo sa pag-awit, pero ang totoo ay hindi natin nalalaman ng ating inaawit, hindi natin alam ang katuturan ng ibig sabihin, kaya't ang nagiging resulta ay para na rin walang laman ng ating isip habang tayo ay umaawit. Now, the important reminder again is that conscious thought is required of our singing, particularly singing as a worship activity. That is when we should be very mindful of what we are singing, the words, the thoughts of the words ay dapat na iniisip natin. Sa kaguluhan na nangyayari doon sa Corinto, ay nagbabala si Pablo doon sa mga nagaangkin na ginagamit nila ang kanilang mga kaloob gaya ng propesiya, ang mga propesiya na gamit ang mga banyagang wika na tinatawag na speaking in tongues, at ang kanilang inaangkin ay kinikilo sila ng Espiritu. So they were doing things by the Holy Spirit. And to that, Paul responds in 1 Corinthians 14:15, what is it then? I will pray with the Spirit and I will pray with the understanding. Also, I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding also. Ang ibig niya sabihin dyan ay huwag mo lang angkinin na kinikilos ka ng Espiritu sa iyong ginagawa at paggamit ng kaloob. Siguruhin mo na may pagkaunawa ikaw at ang mga tumatanggap ng ginagamit mong kaloob. Tandaan natin na ang paggamit ng kaloob ay ministeryo sa iba na dapat ay kanilang para sa ikatitibay ng mga tumatanggap ng ating ministeryo. So, one thing that Paul includes is our singing. We must sing with the understanding. Umawit tayo na hindi lang sinasabi mong ikaw ay umaawit sa Espiritu, kundi umaawit ka ng may pagkaunawa. Now, alam ko may kasamang emosyon sa pag-awit. Dapat talaga may kasamang emosyon. The aesthetic music, sapagkat bahagi ng sining, ang musika, ang isang layunin nito ay para kilusin, udyukan ang ating mga emosyon. Kaya hindi natin tinatanggal bagkus ay gusto natin na may emosyon sa ating pag-awit. But this is the point. Emotion, rightly stirred by music, must however be intelligently animated by the truth content of words. Yung musika, yung tunog, ay nakaka-udyok yan, nakakaantig sa ating mga emosyon. Ngunit ang dapat na magpakilos sa ating emosyon ay hindi lamang ang tunog, kung hindi ang laman ng ating inaawit, sa mga katuwid ang salita na binibigkas natin sa ating awitin. Ngunit paano nangyayari ang empty singing? We must remember that if it is part of worship, empty singing is equivalent to unmeant praise and worship. Parang hindi totoo sa iyo ang sinasabi mong papuri, kung ang inaawit mo'y papuri sa Panginoon, parang hindi mo tinototohanan ang iyong papuri sa Panginoon at ang iyong pagsamba sa Panginoon. And we need to ask, how does God regard unmeant praise or worship? Well, we have that in Isaiah 29:13, and we know that this was cited by Jesus no less in Mark chapter 7. And the Lord said, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment taught by men. Sa mga katuwid, tinatanggihan ng Panginoon ang kanilang pagsamba na naroon ang musyon, naroon ang kanilang mga labi, kasama na ang pag-awit, ngunit wala doon ang kanilang puso, at ang puso hindi lang tumutukoy sa emosyon, ito ay tumutukoy sa buong kalooban natin at kasama ang pag-iisip. At kung hindi kasama ang kalooban at nagiging gawi na lang ang pag-awit, ito'y tinatanggihan ng Panginoon. Oftentimes, it is a carryover of the habit of unthought general singing. Siguro, gawin na natin na umaawit ng mga inaawit sa mundo na hindi natin alam ay may inaawit tayong mali ang sinasabi pero hindi natin napag-iisipan na lang sapagkat nagagandahan tayo sa tono, sa musika at hindi na natin pinag-iisipan. Eh kung dalhin mo yan hanggang sa pagsamba ay lalo ka pang nagkakamali. Kung dinadala mo sa pagsamba ang gawi na umaawit ka lang na hindi pinag-iisipan at kung dalhin natin ito sa pagtitipon ng iglesia ay lalong bumibigat ang ating pagkakamali. Tandaan natin, worship singing must be vocal. Ito ay pagsama-sama ng mga tinig ng mga mananamba sa pagtitipon ng iglesia at may ganitong sinabi tungkol sa mga naroon na sa kalangitan. They have already overcome the beasts according to the vision of the Apostle John, and there they are still worshiping God. And take note that part of the worship, even of those in the intermediate state, are still singing. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, so take note that singing is also saying because there are supposed to be words. May mga salita dapat sa pag-awit. We are not just humming, but we are to be singing. May laman ng mga salita at kahulugan ang dapat na ating inaawit. At dito, nagsimula sa great and marvelous are your works. And if you read the whole passage, this is full of real meant praise to God for His greatness. Kaya gusto ko magbigay ng babala kung tayo ba talaga ay umaawit na kasama tayo sa pag-awit na ang tinig natin ay kasama doon sa mga salita na binabanggit natin, binibigkas natin sa pag-awit. Remember, silence or even mumbling is culpable of empty worship singing. Kung nananahimik ka habang ang mga naroon, ang mga kapatiran ay umaawit, nananahimik ka at o kaya ay parang hindi ka talaga umaawit, you're just mumbling, this is to be guilty of habit in singing and it becomes empty. At ito ang gawin nating babala. Kaya para matugunan natin itong habit ng empty singing, kailangan natin una ay may meditational preparation. Nagbubulay tayo bilang paghahanda sa ating pag-awit. Meditate on the words of the song sapagkat ang mga salita ng awit ay nagbibigay ng kahulugan para sa atin. Bakit natin ito inaawit? Anong tinutukoy natin sa ating awitin? Magandang pagbulayan natin ang mga salita ng na ating aawitin. And remember that songs do not exist independent of the word. The songs in the assembly of the church in worship are to buttress the preaching of the word. Inihahanda ka nito sa pangangaral ng salita at tumutugon ka rin. Kaya mayroon tayong response hymn, tumutugon ka rin sa iyong narinig na salita. Pero ang sentro ay ang salita ng Diyos. At kung hindi ka naging tunay na kasama sa pag-awit, paano ka nakapaghahanda ng talaga sa pangangaral ng salita ng Diyos? Kaya isang practical help dito ay know the songs in worship beforehand. Isang dahilan niya na inaanunsyo na natin, mayroon na tayong mga awit na alam nating aawitin natin sa pagdating ng panambahan ng Linggo. Hindi yan para meron lang tayong daladala na awitin, kung hindi bigyan tayo ng panahon na magbulay sa mga salita na aawitin natin sa pagdating ng panambahan. So, practice meditational preparation or even just minutes before the worship service begins. Siguro, maaari mo nang gawin itong pagbubulay sa mga aawitin natin. Hindi naman marami ang ating inaawit. Pang dahilan niyan ay para talaga matulungan tayo sa pagbubulay ng mga salita at kahulugan ng ating aawitin. Bukod pa yan ay merong instructional comprehension. Tandaan natin, worship songs are intended to praise God, but under that, there is also the instructional function of worship songs. So worship songs both praise God and instruct the worshipers, itong inaasahan ni Pablo sa mga awit na ginagamit sa iglesia ng kanyang hamunin ng mga mananampalataya ng Colossus, Colossians 3:16. Let the message or words of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Now, take note that it is expected that the hymns, the songs we sing in the church are intended to be consistent with the message of Christ, with the words of Christ, and then they are intended, the words of the song are intended to teach, to admonish. So merong instructional element ang mga awitin, at sinabi nga ni Martin Luther, next to a good theology, a song will teach us most about God. So tandaan natin na may natututunan tayo dapat sa ating mga awitin. And therefore, that means we must have worship songs that are consistent with biblical and confessional doctrine. O tama na isipin natin ang tono ay dapat angkop doon sa ating inaawit. Maganda, at marami namang magandang mga tono tayong magagamit. Ngunit ang mas mahalaga ay ang ating mga salitang binibigkas sa ating awitin ay dapat na angkop sa doktrina na pinanghawakan natin bilang katuruan ng salita ng Diyos at kapahayagan ng ating pananampalataya. At isang practical help dito, ginagawa naman natin ng ating mga worship leaders, they explain the thought of the song. They explain it briefly, may I add, but they explain it so that sometimes we are to know the background of the song, more substantially to know what the song is singing about, so that when we sing, ay meron tayong narinig na katuturan ng ating inaawit at aawitin natin ng may kaunawaan, ng may karunungan. Kaya tandaan natin, let the theme of the song be absorbed and stir the emotion. In the Messianic Psalm 45, which is about the marriage of the King, which refers to God Himself and cited in the New Testament in Hebrews as fulfilled in the Son, it is about celebration of marriage, and there is worship there, and it begins with the words, "My heart is stirred with a noble theme." Kaya may tema, at mula sa tema ay naantig ang iyong puso. At yan ang dapat nating gawin, sikapin ang mangyari sa ating mga awitin sa panambahan. Huwag nating gawing habit lang. Gawin nating talagang papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang kasunod at huli na unedifying habit na aking tutukuyin ay ritual praying. Now, we have had lessons, in fact, on prayer because that is an important means of grace. Pinag-aralan natin yan. Pero ang gusto ko lang tingnan natin dito ay kung saan ang panalangin ay nagiging habit at karaniwan ay ritual. Ritual na bahagi ng panambahan pero nawawala na ng laman. As essential to Christian living, praying can become unsought. Kung palagian mong ginagawa at lalo pat memoryado mo na at ang ginagamit mo ay mga salitang memorized and recorded in scripture perhaps, pero nagiging paulit-ulit. Ito ang nangyayari doon sa mga nananalangin ng, let's say, Our Father, the Lord's Prayer. Now, I'm not against praying that, even the exact words, but make sure that we do with a heart in what we say. But very often, when words are just repeated ritually, they become and they form into a hardened habit. Kaya bantayan natin ito. Communication with God, which prayer is, combines both reverential and personal components. Dapat may sangkap ng paggalang, pagkatakot sa Diyos, at meron ding sangkap ng personal na pakikiugnayan sa Diyos. Hindi maaaring mawala ang isa rito. So, kapag you are reverential but without personal, That's when it erodes into mere ritual of words. Magalang nga ang iyong mga pananalita, pero hindi personal na pakipag-usap sa Diyos, ay magiging ritual lamang ang iyong panalangin. At may sinabi ang Panginoon bilang kontra ng mga miyembro ng kanyang kaharian doon sa mga pagano. Sinabi niya sa Matthew 6:7, "When you pray, use not vain repetitions as the heathen or pagans do, for they think that they shall be heard for their much speaking." Eh, ganyan ang nangyayari sa iba na nagiging paulit-ulit ang panalangin. Kung hindi man paulit-ulit, pinapahaba. Pero wala namang personal na talagang pakikipag-usap sa Diyos. Nagpaparami lang ng mga salitang relihiyoso, pero hindi talaga personal na pakikipag-usap. Or, on the other hand, one can be personal without the element of the reverential, and it becomes conversational without worship. Siguro, naririnig nyo yung iba na manalangin, parang nakikipag-usap lang sa katabi nila o nakikipag-usap sa kaibigan nila at walang paggalang na kausap nila ay kataas-taasan na Diyos at sa kanila. That is just having conversation with God, and they forget the reverential component. May sinabi sa Ecclesiastes 5, "Walk prudently when you go to the house of God, and draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know that they do evil. Do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God, for God is in heaven and you on earth. Therefore, let your words be few." Ang ibig sabihin niyan ay meron kang paggalang na hindi ka basta buhos ng salita gaya ng narinig natin sa Proverbs, at lalo na kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos. Ito ay personal na pakikipag-usap sa Kanya, tama yan, pero meron din dapat na kamalayan na lumalapit ka sa kataas-taasang Diyos at kailangan bigyan mo ng lubos na paggalang na may banal na takot sa Kanya. Unthought praying is complacency in words without seeking after God. Ganyan ang nangyayari sa panalangin na nagsasalita na lamang ngunit walang paghahanap sa Diyos. In Matthew 7:7, pinagsama ng Panginoon ang ask, seek, knock as figures for praying. Kapag tayo ay nananalangin, may hinihingi tayo, may hinahanap tayo. At ang pangunahing hinahanap natin ay ang ating Diyos. One part of the Sermon on the Mount is, "Blessed are those who seek after God." We seek after God, and we therefore in our prayer ay hindi maaaring maging ritual lamang na habit o gawi ng pananalangin. Ito ang ating bantayan sa ating pananalangin. At para malabanan natin ang ritual praying, remember, praying is a discipline. And by discipline, we mean let the mind prevail over the emotion. Hindi ka nananalangin kung ikaw ay inuutyukan lamang ng iyong emosyon, kundi pinagpasyahan ang iyong isip. And sometimes that will include the matter of your prayer schedule. Take note sa Psalm 55:17, ang sinabi ng psalmist, "Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He hears my voice." Wala siyang dinagdag ng mga if my emotion is right, if I feel right, if my mood is religious. Walang ganun, kundi Kanyang pinasya bilang disiplina na ang kanyang pananalangin ay mangyayari sa mga takdang oras na kanyang pinagpasyahan. Yan ang gawin mong practice sa panalangin para hindi nang nangingibabaw ang emosyon at para huwag mahulog lamang sa habit ang iyong panalangin. At ikalawang tanda natin, praying as communion. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang pinakapayak na masasabi kong katuturan ng communion o pakikipag-ugnayan sa Diyos ay exchange of our words and God's word. Ito ay palitan ng ating mga salita at ang salita ng Diyos. Ang pinakamabisang pananalangin ay pananalangin tumutugon sa pinagbulayan sa salita ng Diyos. Isang halimbawa nito ay si Daniel sa konteksto ng Daniel 9, where he prays his great intercessory prayer. But how was it stirred up? Ay according to Daniel 9:1-2, binabasa niya ang Book of Jeremiah. At doon niya nakita ang plano ng Diyos para sa pagpapalaya sa mga Hudyo. And then, ang naging tugon niya, "So I turned to the Lord God." Now, take note of that follow through of what he read. He read in the book of Jeremiah, "So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition." E ganun ang pinakamabisang panalangin. Nagiging palitan ng natutunan mo sa salita ng Diyos, kinausap ka ng Diyos sa kanyang nakasulat ng salita, at ngayon ay tumutugon ka sa panalangin. So in church, we do that by collective prayer with one leading and the rest joining mentally. Huwag nating isipin na ang collective prayer ng iglesia ay may isa lang nananalangin vocally at hintayin mo na lang matapos mag-amin ka sa kahulihan, ay mali iyon. When someone prays, he prays on behalf of the church, which means the whole body, all the rest in the prayer, in the collective prayer, should be following the leader in prayer, which means the leader should be conscious that he is praying on behalf of the church. Iwasan natin yung I, my, me. When we are the leader in prayer, we are praying as we, us, our, because we are praying on behalf of the church. This is what is described in the prayer of the church in Jerusalem in Acts 4:24 as praying with one accord. At yan ang gawain natin sa makatuwid, kasama ang ating pag-iisip. Huwag natin gawing habit lang ang panalangin yan, sa individual man yan o sa panalangin ng iglesia. Kaya kung pagsasamahin natin itong dalawa pang unedifying habits, iwasto natin ang ating pag-iisip, ang tamang pag-iisip. Worshiping God, both in singing and praying, must exercise the mind in conscious thought. Otherwise, it will become a meaningless habit. And that right thinking will yield the way, the work of I will be mentally active when I sing and when I pray, to do them with conscious thinking. Yan ang gawin mong resolba, na kapag ikaw ay umaawit o nananalangin, ginagawa mong may kamalayan ng iyong isip. Kung pairali natin na yung nananatili nating kasalanan, maaari tayong mag-isip ng ganito, "I believe that God will accept whatever is done for Him, even when I tend not to think of what I do in singing and praying." Maling pag-iisip yan, ngunit magbubunga yan ng ganitong gawi, "I will just make sure that I join in the motion of singing and praying and the collective act is acceptable to God." Ito'y nagtatago doon sa collective, sa grupo. Hindi maaari tinitingnan ng Diyos ang bawat individual, bagamat na gululugod siya sa pagtitipon ng iglesia, ngunit tinitingnan niya ang kalagayan ng isip, ng puso ng bawat individual na sumasamba sa Kanya. Kaya ang hamon ito sa atin ay exercise conscious and Christian thought in singing and praying to God. Kaya yan din, ganyan din ang hamon natin sa ating pananalita at ngayon ay sa ating pag-awit at pananalangin. Ayaw natin na ito ay maging habit na lamang. Gusto natin na ang ating pag-awit at pananalangin ay mga gawin ng kabanalan, at kinakailangan na naroon ang ating pag-iisip. At kung gawin natin yan, ay dyan natin mas mapapabunga ang ating kabanalan. At naway tanggapin natin ang hamon na yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo'y nakinabang at muli sumainyo ang pagpapala ng pag-ibig ng Ama, ng biyaya ng Anak, at ng pakikipisan ng Banal na Espiritu.